Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah agenda Awani, istimewa agenda Awani malam ini. Kita bercerita mengenai harapan, kita bercerita mengenai pemulihan dan bagaimana kita melihat pada hari ini lebih banyak sektor-sektor ekonomi sudah pun dibuka. Ramai yang juga sudah terbang ke Pulau Langkawi, banyak juga yang sudah memulakan pekerjaan. Adakah kita benar-benar sudah pulih dan bagaimana kita melihat gerak kerja untuk kita melihat kepada fasa endemik? Saya bersama dengan individu yang saya rasa cukup bertuah malam ini, saya temu bual. Saya bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, merupakan pengerusi Majlis Pemulihan Negara, merupakan juga mantan Perdana Menteri. Apa khabar Tan Sri? Apa khabar?
Alhamdulillah, baik.
Memandangkan ini adalah temu bual pertama sejak Tan Sri meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri lebih sebulan yang lalu, dan juga kita melihat Tan Sri dilantik juga sebagai pengerusi MPN. Adakah Tan Sri bergembira dengan keputusan dilakukan oleh kerajaan itu? Juga kita dapat ketahui juga bagaimana Tan Sri menilai pelantikan ini.
Ya, pertamanya saya ucap terima kasihlah pada Agenda Awani menjemput saya pada malam ini. Keduanya, soal suka atau tak suka itu soal subjektif. Tapi yang pentingnya lah soal ini suatu lantikan yang bagi saya satu penghormatan pada saya oleh kerajaan, khasnya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang memberikan saya sedikit ruang untuk meneruskan usaha yang telah pun saya mulakan semenjak saya menjadi Perdana Menteri dulu, iaitu Pelan Pemulihan Negara. Yang ini bagi kita waktu itu penting kita jelaskan apakah hala tuju kita ke hadapan untuk keluar daripada pandemik ini, bagaimana kita nak memulakan kehidupan baru kita selepas menghadapi lebih setahun setengah masalah yang berat ini, iaitu masalah COVID. Dan apakah langkah-langkah yang wajar yang perlu kita ambil untuk kita mara ke hadapan. Sebab itu saya anggap ini adalah sebagai suatu tanggungjawab, satu amanah yang saya harus pikul dengan sebaik-baiknya untuk membantu supaya negara kita akan kembali kepada situasi yang dikatakan normal, seperti dahulu lagi. Dan ini memerlukan suatu tindakan yang agak wajar, melihat dari segi cukup luas perspektif pemulihan itu, bukan soal pemulihan ekonomi saja. Disebutkan Majlis Pemulihan Negara.
Keseluruhannya.
Jadi dia melibatkan semua sektor-sektor. Ekonomi pastinya, sosial, kebudayaan, pendidikan, soal yang berkaitan dengan ekonomi yang besar, kepada soal yang informal, individu, soal peluang pekerjaan. Jadi mencakupi satu skop yang cukup besar. Sebab itu apa yang penting bagi saya ialah soal memberikan tuan tumpuan yang sepenuhnya dengan tugas yang ada ini untuk saya laksanakan yang terbaik. Jadi langkah yang awal yang saya nak sebutkan sini ialah saya telah mengadakan perbincangan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob seminggu yang lepas untuk nak membincang tentang apakah bidang authority Majlis Pemulihan Negara ini. Adakah dia seperti dahulu, waktu dahulu saya memfungsikan sebagai Perdana Menteri. Sekarang ini saya memfungsikan sebagai mantan Perdana Menteri. Ada beda tu dari segi perspektif kuasa, authority dan sebagainya. Tapi yang baiknya Perdana Menteri telah memberitahu saya buat macam dulu. Maknanya kalau ada keputusan yang telah dibuat oleh Majlis Pemulihan Negara nanti, maka itu harus kita laksanakan terus. Terutama yang mengenai dasar. Kecuali kalau ada kaitan dengan soal keuangan. Kita nak mengeluarkan 10 bilion ke 100 bilion. Yang ini tentulah perlu dibawa pada pihak kerajaan atau kabinet. Lain daripada itu, rasa saya skop yang dibagi kepada saya itu agak cukup baik. Dan saya boleh buat keputusan yang segera. Dan ini tak boleh berlengah-lengah. Macam lepas, kita buka Langkawi sebulan lalu kita buat keputusan. Jadi lepas itu dilaksanakan. Contoh itu yang terkini yang kita lihat pada hari ini berlaku. Jadi sebab itu bagi saya ini satu amanah dan insyaAllah dengan sokongan ahli-ahli Majlis Pemulihan Negara dan juga seluruh badan-badan ekonomi, sosial, rakyat jelata, the whole society, kita harap pelan pemulihan negara kita ini akan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.
Tan Sri, mungkin juga ramai yang mengatakan bahawa Tan Sri menyebut tadi Majlis Pemulihan Negara ini ditubuhkan oleh Tan Sri sendiri sebelum meletakkan jawatan.
Ya.
Kini diteruskan sebagai pengerusi pula. Mungkin ada perbezaan daripada kuasa sebagai seorang pengerusi dan juga dahulu sebagai seorang Perdana Menteri dan juga pengerusi. Sama tapi tak serupa.
Ya.
Tapi bagaimana kita nak faham tu? Nak bergerak ke hadapan, bagaimana ada ianya fleksibel untuk penambahan ahli baru dan juga bagaimana ianya jadi efektif untuk masa-masa yang akan datang. Apa yang berlaku sebulan dulu, mungkin situasi COVID contohnya tidak sama hari ini.
Ya. Memang begitu kalau kita lihat waktu bermula masalah yang kita hadapi, pandemik ini. Waktu itu tak jelas. Dan kita belum tahu lagi apakah ada ubat, tidak ada vaksin sebagai contoh. Maka itu kita ambil langkah-langkah sebagai contoh, kita kenakan perintah kawalan pergerakan. Sehinggalah sampai satu ketika, September tahun lalu, kita telah menemui vaksin. Maka itu saya telah keluarkan arahan sebagai contoh pengalaman yang lepas itu kepada menteri yang bertanggungjawab, saudara KJ. Saya kata sign perjanjian dengan COVID facility, sign perjanjian beli saja apa saja jenama-jenama yang ada dalam pasaran vaksin supaya kita dapat bekal. Hari ini kita telah dapat mencukupi bekalan yang kita perlukan lebih 130% sebagai contoh. Jadi maksud saya tadi, kalaupun dulu saya sebagai Perdana Menteri, kuasa sebegitu saya gunakan dengan cepat. Decision saya buat segera. Sekarang ini saya perlu merujuk pada Perdana Menteri dalam kes-kes itu. Tapi dalam perkara yang telah pun saya sebutkan tadi, walaupun saya tidak menjadi Perdana Menteri, tapi bidang authority yang diberikan oleh Perdana Menteri untuk saya buat keputusan itu hampir serupa dengan apa yang telah berlaku sebelum daripada ini. Ini penting. Kalau tidak, nanti proses pemulihan itu akan mengambil masa yang agak lama. Lepas satu peringkat, nak bawa pada peringkat ini, peringkat ke lain, sebelum diputuskan. Sedangkan majlis mesti diberikan satu authority yang agak cukup luas. Jadi sebab itu bagi saya, nama dahulu dan sekarang itu tidak penting. Yang penting perancangan kita. Umpama apa bidang yang kita nak lihat. Lima perkara sebagai contoh. Yang pertama ialah soal untuk kita memperkukuhkan sistem kesihatan awam kita. Itu penting. Yang keduanya soal nak melihat pada bidang-bidang ekonomi yang perlu kita beri tumpuan. Pelancongan, pendidikan, SME, informal sector, individu untuk create peluang-peluang pekerjaan. Ketiganya untuk kita katalah apa menyegerakan proses pendigitalan. Baik dalam sektor industri, sektor kerajaan, itu penting bagi kita. Keempat ialah untuk mencari jalan bagaimana kita nak memperkukuhkan lagi logistik yang kita perlu sediakan dan sebagainya supaya keputusan yang kita nak sana itu dapat dicapai dalam tempoh masa yang segera. Dan beberapa perkara yang lainlah yang saya sebut ni 1, 2, 3, 4 perkara sajalah. Jadi sebab itu bagi saya itulah yang menjadi tumpuan kita. Dan kalau dah diputuskan oleh Majlis Pemulihan Negara ini, adalah penyertaan daripada semua pihak, termasuk yang kerajaan dan bukan kerajaan, termasuk pembangkang, itu bagi saya boleh mempermudahkan lagi proses untuk kita membuat keputusan-keputusan secara bersama-sama. Jadi tidak ada pertembungan dari segi kepentingan politik dan sebagainya.
Tan Sri, kalau kita lihat ramai yang bercerita mengenai fasa endemik. InsyaAllah itu sasaran kita menjelang bulan Oktober nanti. Namun begitu, dalam fasa menuju ke fasa endemik itu juga ada banyak persediaan. Menteri minggu lepas menyebut bahawa kalau dulu ada, sekarang ni ada ratusan SOP, mungkin kita kecilkan kepada 10 SOP. Dan apabila kita bercerita fasa endemik ini, bukan sahaja kepada dasar SOP, tetapi persediaan rakyat juga untuk menerima kehidupan baru yang sedikit sebanyak longgar tapi masih patuh SOP. Sebab hari ini bila Langkawi buka, ramai yang seronok. Tapi ramai juga, nanti macam mana? Kalau takut penularan dan sebagainya. Jadi Tan Sri, bagaimana kita melihat itu?
Ya, itu tidak dapat kita elakkan. Kerana proses peralihan ini akan berlaku. Kerana kita sudah melihat dengan sebab langkah yang telah pun kita mulakan dahulu masih berterusan. Contohnya soal untuk menangani masalah COVID itu sendiri. Menyediakan segala kelengkapan, logistik, perubatan dan sebagainya untuk menangani masalah penyakit itu. Itu satu hal yang kita telah teruskan. Keduanya, penuhan vaksin. Dan kita antara negara yang katanya terbaik dari segi pencapaian peratusan orang yang sudah pun diberikan vaksinasi penuh. Hampir kalau di wilayah ini hampir dekat 100%. Di banyak negeri sudah mencapai lebih daripada 50%. Bulan November ataupun Oktober bulan hadapan dikatakan sebahagian besar sudah mencapai hampir-hampir herd immunity. Jadi dengan sebab itu situasi dahulu berbeza dengan yang sekarang. Dan bila dah keadaan sebegitu, kita sudah mula membuka sektor-sektor ekonomi kita. Kita longgarkan banyak yang dulu tak boleh dibolehkan. Dulu dine in, banyak orang berminat untuk pergi masuk dalam makan. Tak dibenarkan dan sebagainya. Sekarang ini sudah dibolehkan dengan SOP-SOP yang telah tetapkan. Kemudian itu dalam bidang-bidang sektor pendidikan. Menteri dah umumkan nak buka supaya sekolah buka seperti biasa bulan Oktober dan sebagainya. Ini pun kita nak teliti dalam majlis perundingan negara kita di mesyuarat yang pertama nanti. Bagaimana cara yang supaya tidak membangkitkan masalah kebimbangan di kalangan hampir 6 ke 10 juta ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah rendah sampai ke sekolah universiti dan sebagainya. Jadi itu contohnya. Jadi sebab itu kalau keadaan dahulu sebegini, keadaan sekarang ini sebegini. Jadi antara perkara yang perlu diteliti oleh bukan majlis tetapi oleh Majlis Keselamatan Negara, oleh jawatan kuasa COVID ialah menentukan supaya SOP yang sudah dipakai selama itu tidaklah sama seperti apa yang nak dipakai sekarang. Nak dikatakan permudah, mungkin mesti dipermudahkan supaya tidak ada menjadi satu halangan ataupun satu orang kata sekatan yang menyebabkan lambat kita nak pulih itu. Ya, patutlah macam kata masuk ke komplek-komplek perniagaan. Dulu setengah kedai je buka. Setengah kedai tak buka. Pasal apa dibuka? Yang ni didahulukan, yang ni dikemudian. Sekarang hampir semua sudah buka. Bagaimana kita nak mengawal supaya isu COVID ini tidak timbul semula dan sebagainya. Saya fikir yang penting antara lain bukan saja daripada sudut kerajaan menjadikan SOP ini. Waktu saya dulu pun banyak orang bangkit isu SOP, U-turn lah, pasal orang tak faham. Pasal situasinya cukup dinamik. Hari ini begini, besok berlainan. Hari ini agak menurun, besok dia meningkat naik sebagai contoh. Jadi sebab itu kita kena pastikan supaya setiap berapa bidang-bidang yang kita nak, termasuklah soal sektor ekonomi, ada SOP juga. Kilang ini macam mana SOP-nya, bukan sektor pembinaan, ada SOP-nya. Jadi sebab itu saya percaya sekarang ini sudah pun saya maklumkan pada menteri-menteri yang berkaitan beberapa hari lepas supaya teliti balik perkara itu supaya bila kita mula saja membuka sektor-sektor tadi, maka pihak-pihak pemain yang terlibat dalam industri ataupun sektor-sektor itu tidak melihat masih ada kekangan, ada lagi kesulitan. Nampak macam okey tapi tak okey, kena peraturan-peraturan. Contohlah contoh, bila ada buka Langkawi ini, kalau naik kapal terbang, tak payah ambil permit polis. Rentah negeri. Tapi kalau nak pergi ke Langkawi, di bawah jalan raya, kena ambil permit polis. Jadi waktu saya berjumpa dengan industri itu, ada yang kata ini macam ada dua kluster. Kluster kayangan dan kluster bawah ini.
Kapal terbang dengan
berbeza. Saya fikir tidak sewajar itu. Tetapi disebabkan oleh kerana kemungkinan kalau merentas negeri menerusi kenderaan, dia boleh pergi ke tempat lain, tak pergi ke Langkawi. Jadi itu masalah. Ini contoh-contoh di mana kita harus cari jalan supaya diseragamkan, apa dipermudahkan dan sebagainya. Termasuk juga kalau yang dikatakan dibukakan Langkawi itu ialah untuk membolehkan siapa yang sudah dapat dua vaksin penuh datang ke situ untuk melancong. Kenapa? Sebelum kita buka Langkawi, kita nak tentukan 100% penduduk Langkawi sudah pun dapat suntikan penuh. Sekarang ini sudah 95%, hampirlah. Dah lebih daripada herd immunity. Jadi waktu itu kita mesyuarat, kita benarkan orang daripada luar negara datang masuk ke sini. Emirate ke Saudi, kan ramai yang minat nak datang ke Malaysia. Kalau dia terbang masuk ke Langkawi, maka dianggap dia sudah masuk gelembung pelancongan. Tak perlu lagi di kuarantin. Orang Malaysia yang datang juga dari Kuala Lumpur terbang ke Langkawi macam saya lihat pada hari itu juga tidak perlukan kuarantin. Jadi hal-hal ini mesti dijelaskan di peringkat awal supaya tidak timbul satu tafsiran yang berbeza-beza. Kerana niat kita ialah untuk melihat supaya proses pemulihan itu dapat kita muka dilaksanakan secara yang sebaik-baiknya.
Tan Sri, kita melihat juga apabila COVID-19 bukan saja mengubah segala-galanya, ianya mengubah beberapa banyak data. Kalau kita bercerita mengenai data ekonomi, saya berkesempatan menubual Datuk Seri Mustafa Muhammad apabila kita cerita saat RMK12, dia mengatakan bahawa apa yang kita unjurkan dahulu tidak sama dengan hari ini. 3 bulan pun dia berubah. Justru bagaimana plan dalam MPN contohnya mengambil kira dan juga diharmonikan dengan RMK12 yang bakal dibentangkan hujung bulan ini, dengan Belanjawan 2022. Betul. Ini penting kerana dunia dah berubah, Malaysia dah berubah sama sekali, Tan Sri.
Betul, apa yang saya cakap itu betul. Maknanya kita kena melihat segalanya dalam satu perspektif yang sama. Kerana tujuan kita apa? Tidak lain, tidak bukan, ialah untuk melihat proses pemulihan ini dapat dicapai dalam satu jangka masa yang tidak terlalu lama. Saya katakan dalam kenyataan saya, dan hari ini saya baca media pun dan menyatakan bahawa proses pemulihan sebenarnya akan mula dapat lihat pada tahun 2022, tahun hadapan. So betul lah unjuran saya. Tahun ini sudah ada, mungkin KDNK kita sampai 3-4% saja. Tahun depan mungkin dapat 5-6-7%. Jadi itu penting bagi kita. Jadi ini perlu ambil kira tentang peranan dan sumbangan beberapa pihak-pihak yang bertanggungjawab. Macam dalam pelan rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentangkan nanti. Saya tahu 5 tahun ke hadapan. Jadi dalam 5 tahun ke depan tu, tahun ini dah 1 tahun daripada RM ke-12. Jadi tahun depan tahun yang kedua. Pastinya dalam apa perancangan yang Datuk Mustafa sebutkan tu yang telah disediakan oleh PI untuk dibentangkan di parlimen, mesti sudah ambil kira juga. Kalaulah mulai tahun ini kita sudah mula buka, tahun depan apakah bentuk-bentuk sokongan dari sudut kerajaan dan juga swasta supaya sektor-sektor ekonomi, sosial dan lain-lain itu akan terus dapat dibuka dan mencapai sasaran dalam jangka masa yang ditetapkan. Demikian juga dalam belanjawan yang nantinya akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan kita, Tengku Zafrul, yang jadi Menteri Penyelaras Majlis Perundingan Pemulihan Negara ini. Maka pasti juga dalam bajet yang dia nak bentang tadi, dia ambil kira ini apakah bentuk-bentuk sokongan baik dari sisi fiskal, bukan fiskal, keuangan untuk semua sektor-sektor, bukan sahaja sektor kerajaan tapi juga sektor swasta yang akan disediakan supaya ini akan merancakkan lagi kadar pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, sosial dan sebagainya yang kita kehendaki supaya negara kita akan dapat tercapai matlamat pemulihan dalam tempoh masa yang tidak terlalu panjang. Maknanya semua peranan. Itu satu, yang kerajaan, swasta pula. Pasal dalam soal apa pemulihan ni, the whole of society approach is not just about whole of government, the whole of society, mana semua sektor termasuk sektor swasta. Kita tahu peranan swasta di negara kita paling penting. Tanpa swasta negara tak akan mencapai tahap kemajuan dan pertumbuhan yang kita lihat sudah berlaku selama ini. Jadi apa contribution mereka, apa sumbangan mereka, apa peranan mereka, bagaimana kalau kita kata nak pulihkan sektor perhotelan, macam mana cara nak pulihkan sektor perhotelan? Apakah kerajaan akan bagi bantuan dari segi soal pembiayaan, perbankan, pinjam keuangan atau insentif-insentif? Itu kita boleh timbangkan. Tapi apa peranan mereka pula? Mencari pekerja yang terlatih, menyediakan kelengkapan, layanan dan sebagainya itu. Ini macam kalau kita nak balik semula pada keadaan seperti dahulu, waktu mana ekonomi kita masih berjalan rancak, maka ini langkah-langkah yang perlu kita ambil. Jadi bermakna banyak bidang perkara yang perlu kita halusi sebelum kita dapat melihat matlamat kita itu akan dapat tercapai dalam tempoh masa yang dianggap munasabah.
Tan Sri, rakyat mahu sesuatu itu dirasai. Kesan daripada MPN itu difahami oleh rakyat. Justru sebagai pengurusi MPN, apa tiga perkara perubahan yang Tan Sri akan lakukan supaya rakyat dapat rasa impak dan juga perubahan dan juga fungsi yang dilakukan oleh MPN itu?
Satu yang saya fikir ialah kerana pembentukan majlis itu ada mempunyai komposisi beberapa pihak, pemain-pemain utama termasuk bipartisan. Dan itu kata kita akan menjemput wakil-wakil pihak pembangkang bersama-sama. Jadi itu tentunya baik dari segi kita mengurangkan politiking. Yang kita tahu adalah masalah-masalah yang kita hadapi sebelum daripada ini. Persoalkan itu, persoalkan ini. Walaupun saya faham, mereka faham, itu tujuan inilah untuk kita memulihkan ekonomi negara kita. Tapi politik adalah politik, itu mungkin akan mengganggu dari sisi soal tumpuan kita untuk nak memulihkan ekonomi negara. Itu satu. Perkara yang kedua ialah untuk kita menentukan supaya rakyat faham apa yang kita nak buat ni. Jadi bukan setakat pelaksana saja, tapi yang nak menerima faedah ataupun tak dapat menerima faedah itu mesti kita fahamkan. Jadi bermakna penyertaan masyarakat dari pelbagai-bagai peringkat termasuklah badan-badan bukan kerajaan, profesional yang lain-lain itu bagi saya penting untuk kita pastikan akan berlaku. Dan akhirnya yang tidak kurang penting ialah bahawa kita sendiri punya perancangan yang jelas. Majlis itu sendiri mesti tahu apa perancangan, dan ini dibuat nyatakan secara terbuka. Isu transparansi, sejak saya mentadbirkan negara sebagai Perdana Menteri pun saya tekankan bahawa kita perlu membuat satu secara transparan supaya umum tahu bukan nak dilindung untuk kepentingan tertentu atau muslihat-muslihat politik tertentu. Ini ialah untuk kebajikan dan untuk faedah rakyat jelata. Mereka mesti tahu apakah dia yang kita sedang laksanakan supaya mereka terima. Penerimaan rakyat pada langkah sebegini penting untuk mencapai pencapaian apa kejayaan dalam apa bidang yang kita nak laksanakan.
Tan Sri, tapi apabila kita melihat, Tan Sri menyebut bahawa satu perkara yang bagus masa MPN ini penglibatan pembangkang itu. Namun apabila Tan Sri dilantik sebagai pengerusi MPN, ramai ada juga persepsi mengatakan bahawa dan juga mengaitkan dengan kerajaan gagal dan sebagainya. Reaksi Tan Sri dan juga komen Tan Sri mengenai
itu. Ya, itu hashtag kerajaan gagal tu dia troll sekejap ya. Tapi realiti hari ini sudah pun terjawab dari istilah bahasa Inggerisnya vindicated by what is happening today. Pasal proses untuk pemulihan ataupun mengatasi masalah-masalah yang berat seperti isu COVID ni umum tahu. Bukan Malaysia, seluruh dunia tahu. Bagaimana pencapaian negara lain, bagaimana pencapaian kita. Jadi kalau saya lihat pada hari ini, dah banyak bukti-bukti tentang kejayaan kita. Tentang soal kita menguruskan soal COVID itu sendiri. Walaupun orang kata angka masih tinggi, tapi pecahan yang telah ditunjuk oleh Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan, kes-kes yang agak besar itu sebahagiannya ialah dalam kategori 1 dan 2 atau sedikit 3. Yang 4-5 yang serius itu peratusan 1-2% saja. Sebab itu kalau kita pergi ke hospital, jumlah pesakit yang sebegitu sudah tidak ramai lagi. Kata orang setengah tempat tu lebih ramai doktor daripada pesakit kerana hospital sudah dapat menangani masalah itu. Cuma yang kes-kes di ICU itu masih ada lagi. Keduanya tentang pencapaian yang agak luar biasa ialah proses vaksinasi. Yang saya telah maklumkan tadi, saya beritahu saudara KJ, Menteri, supaya kita jalan terus. Walaupun dari peringkat awal tu tak berapa clear. Harga vaksin pun waktu itu orang tak tahu berapa harga. Saya kata beli. Jadi dengan sebab arahan saya, saya sudah dapat menguasai bekalan vaksin yang lebih daripada mencukupi. Hari ini kalau ada keputusan nak pergi suntikan kepada anak-anak kita yang ada di sekolah, boleh pasal ada stok. Ataupun nak buat booster, katalah di Singapura, di banyak negara kata, untuk meningkatkan lagi apa ketahanan badan, antibody, mungkin memerlukan suntikan. Sebagai contoh, ada bekalan. Setidaknya lah kalau orang nak beli, dia boleh bayar. Pasal barang tu ada dalam stok kita, dalam simpanan kita sebagai contoh. Jadi sebab itu bagi saya, kalau itulah dia ambil kira, selain daripada pembukaan ekonomi. Kalau nak ditaksirkan dulu waktu kita menghadapi masalah MCO ataupun PKP pertama dulu, kerugian negara kita 26 bilion sehari. Zul, 26 bilion sehari. Berapa lama nak tahan? Sampai Governor Bank Negara dalam surat Majlis Tindakan Ekonomi beritahu saya, Perdana Menteri, kalau sebulan lagi kita buat ini, seluruh sistem perbankan kita dan kewangan kita akan runtuh. Apa saya nak buat? Buka. Ada orang marah, buka awal-awal. Tapi kalau tak buka, runtuh sistem lagi teruk. Berjuta, bertrilion kita akan rugi. Jadi sebab itu kita dah ambil langkah. Hari ini hampir semua sektor dah buka dah. Kalau ada pun, entah tukang urut saya tak tahulah. Dah
Langkawi kita dah buka.
Dah buka. Saya dah tak ingat dah hampir banyak dah. Bukan, tapi dengan SOP, pakai itu dan sebagainya. Jadi ini bermakna sudah ada pencapaian. Perancangan dulu waktu zaman saya, pelaksanaan pun sebahagian besar zaman saya, tak selesai. Disambung oleh kerajaan yang ada. Kerajaan kita juga. Kerajaan, saya kata kerajaan PN juga. Pasal kalau tengok siapa jemaah menteri, hampir sebahagian besar, except Prime Minister aja. Berubah adalah kerajaan yang hampir serupa dengan kerajaan dahulu untuk meneruskan apa yang meneruskan. So we have achieved, I would believe, great success. Ini bukan orang kita masuk bakul angkat sendiri. Saya tak ada orang angkatkan bakul saya. Jadi sebab itu bagi saya ini adalah bukti bukan kerajaan gagal. We have succeeded. Dan lebih daripada yang jangkakan. Kalau turun ke bawah, tiap-tiap kampung, kalau Zul pergi mana-mana, kampung asal kat mana?
Negeri Sembilan.
Negeri Sembilan. Pergi ke mana? Rembau ke mana ke tanya. Ada tak dapat bantuan? Pakcik, makcik. Semua dapat. Bantuan apa? Bantuan prihatin. Bantuan itu. Bantuan grant penyagaan. Bantuan bakul. Bantuan bahan-bahan makanan. Sampai hari ini tak berhenti-henti. Berapa kita belanja? Yang kita dah belanja dalam bajet kita $530 bilion. Dolar. Ringgit. Ringgit. $530 bilion ringgit. Lebih setengah triliun. Tak pernah berlaku dalam sejarah.
Tan Sri, selepas meletak jawatan hampir sebulan yang lepas, mungkin lebih banyak masa untuk turun padang. Hari itu nampak pergi-pergi pasar keramat. Jadi bagaimana perspektif itu mungkin sikit sebanyak berubah apabila mendekati rakyat, mengetahui cerita mereka, dan juga bagaimana apabila tidak memegang amanah sebagai seorang Perdana Menteri itu, ada perspektif yang mungkin sudut pandangnya sedikit berbeza, Tan Sri, kalau dapat dikongsikan?
Saya tak banyak berubah, saya tetap saya. Langkah dulu yang saya buat waktu jadi Perdana Menteri ialah buat macam itu juga. Tapi waktu itu masa terbatas. Waktu itu banyak kawasan belum boleh buka. Kita tak boleh nak pergi ke mana-mana dengan sesuka hati kerana masalah COVID masih melanda negara. Sekarang ini sudah berubah. Kebetulan saya tidak lagi menerajui negara sebagai Perdana Menteri. Tapi tugas sebagai pengerusi MPM pun cukup besar. Sebab itu apa yang telah pun saya buat dahulu untuk turun ke gelanggang, ke lapangan itu bagi saya ialah untuk mengetahui dengan lebih dekat. Bukan dengar berita pegawai saja. Laporan okey se, okey se. Tiap-tiap minggu kita ada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi, contoh. Yang menjadi pengurusnya itu, rusianya, badan yang dinamakan Laksana. Laksana di bawah Kementerian Keuangan. Dia bentang laporan satu persatu, satu persatu. Apa wang yang telah dipuntukkan, berapa dah belanja, di mana tempat, kenapa tak belanja. Saya query satu persatu. Saya tak puas hati dengan itu. Jadi saya turun bawah. Turun bawah, pergi tanya. Sekarang kalau dalam sistem Laksana tu, so you klik aja, pagoh. Klik lagi satu, Bukit Kapong. Klik satu, Kampung Tui. Dia boleh tahu situ dan Kampung Tui ada 100 orang. Berapa dah dapat bantuan? Nama pun ada. Jadi saya akan balik ke kawasan saya, pergi ke Kampung Tui, tengok rumah Pak Mat ni, dah dapat tak bantuan? Dia dah beritahu, terima kasih Tan Sri, saya dapat bantuan. Sistem kita macam itu sekali rapi. Tapi itu makna bahawa kita perlu turun ke lapangan, melihat sini. Itu soal yang kecil, pekerjaan, orang tak ada pekerja. Dah tak boleh berniaga, Makcik Kiah dulu dah tak boleh berniaga. Sekarang ni Makcik Kiah dah boleh berniaga. Pak Saleh dulu jual mi kolok, sekarang ni dah banyak orang dah beli mi kolok dah. Pasal orang dah ada masa untuk duduk makan dalam kedai dia dan sebagainya. Ataupun Ramasami dan sebagainya tu. Jadi bermakna situasi sudah berubah. Dan ini membolehkan kita membuka dengan lebih banyak kawasan-kawasan yang dahulu kita tak buka kerana situasi COVID sudah bertambah baik dan kes-kes COVID pun yang serius tidak sebesar dulu, apalagi dengan ada vaksinasi, maka ini memberikan kita ruang lebih besar bagi semua sektor-sektor ekonomi sosial lain untuk kita buka dengan lebih pantas lagi.
Tan Sri, ada tak yang terbuku di hati? Banyak perancangan dilakukan ketika Tan Sri menjadi Perdana Menteri, tapi kita tahu juga negara lain bercerita mengenai kemelut COVID dan juga ekonomi, tapi kita ada krisis politik. Politik begitu serabut sekali, Tan Sri terpaksa melepaskan jawatan. Justru apa dan bagaimana Tan Sri nak menterjemahkan matlamat dan juga meneruskan apa yang orang kata mungkin tertunggak, mungkin tertangguh dan sebagainya. Bagaimana Tan Sri melihat situasi itu secara keseluruhannya?
Apa yang saya harapkan ialah kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Ismail Sabri yang adalah orang kata lanjutan daripada kerajaan dahulu dapat meneruskan tugas-tugas dan tanggungjawab yang masih belum dapat kita laksanakan, selesaikan. Kita ada banyak agenda sebenarnya. Tapi tumpuan yang pertama ialah soal nak memulihkan negara kita ini, termasuk soal sektor-sektor ekonomi dan sebagainya itu. Jadi bagi saya, yang ini yang harus menjadi perhatian pihak kerajaan yang saya bantu dan pihak saya di peringkat apa yang saya boleh laksanakan. Bagi saya, kalau itu dapat kita lakukan, tak kira lah. Asalkan tidak ada gangguan-gangguan politik sepanjang-panjang. Baru ini saya lihat ada satu, dibagi tahu, entah memorandum yang diterai antara kerajaan dan pembangkang. Sedikit sebanyak mungkin memberikan keadaan
suhu terida
yang reda. Nak kata reda lah, sangat tidak juga.
Belum lagi.
Tapi reda yang bolehkan diberikan masa yang lebih untuk menumpu pada soal kerja yang induk, yang pokok. It is about recovery. Nah, itu penting bagi kita. Jadi kalau itu dapat kita kurangkan dan waktu saya pun saya tak ambil kira dengan soal-soal ini. Kalau saya sudah 45 tahun dalam kancah politik, saya tahu politik. Bukan saya tak tahu nak bahas-bahas, bukan saya tak tahu nak hantam lawan, tapi saya tahu rakyat bawah susah. Dia akan maki saya kalau saya buat begitu kerana dia kata kes masalah kita tak selesai. Dia nak bergaduh sama sendiri, nak berubah kuasa. Saya tidak tentu. Sebab itu tugas saya sebagai Perdana Menteri, masa sekarang ini pun walaupun tidak lagi itu, ialah untuk membantu rakyat. Itu yang bagi saya paling penting dan paling utama. And that is what we have been doing. And to a large extent, I think we have been quite successful in that area.
adakah Tan Sri kalau begitu menyesal tak letak jawatan sebagai seorang Perdana Menteri? Walaupun apa sekali yang terjadi, walaupun apa yang telah berlaku, dari satu sudut yang lain juga, Tan Sri adalah antara elemen yang menyatukan kerajaan dan juga melancarkan segala transisi yang berlaku. Namun dengan pemulihan dan sebagainya, menyesal tak letak jawatan?
Ini bukan soal menyesal tak menyesal. Satu prinsip, mendukung perlembagaan negara. Waktu mana saya melihat waktu itu saya tidak lagi mempunyai sokongan majoriti disebabkan oleh 15 ahli parlimen UMNO tidak menyokong, maka saya tidak boleh bertahan lama. Dan saya kena laksanakan tanggungjawab saya sebagai seorang manusia Islam untuk meninggalkan jawatan itu. Jadi saya melepaskan jawatan ataupun meletakkan jawatan. Itu ada satu perkara dari segi soal yang saya katakan soal perlembagaan, soal duniawi. Kita tak boleh bawa, Zul, benda-benda ini ke akhirat. Yang penting ialah bahawa kerana ini sudah bagaimana dikatakan ditakdirkan Allah. Saya terima ini sebagai satu takdir, kadar dan kadar. Tetapi itu tidak melemahkan semangat saya untuk terus membuat apa yang saya fikirkan wajar. Mana yang betul, betul. Betul saya sebutkan, betul di sisi Allah. Bukan betul di sisi saya saja. What is right, what Allah feel. This is right, you have to do what is right. Jadi bagi saya itu menjadi panduan saya. Jadi soal menyesal, tak pernah berbangkit dalam vocabulary hidup saya. Kerana saya fikir ini yang paling utama, dan saya fikir saya cuba pikul melaksanakan tugas dan amanah ini dengan secara yang sebaik-baiknya. Kerana yang saya utamakan, tidak lain, tidak bukan, ialah awak, anak-beranak, semua sekali, rakyat jelata. Artinya yang itu yang paling utama. Selagi itu belum dapat selesai kita laksanakan, maka selagi itu amanah dan tanggungjawab perlu kita pikul dengan sebaik-baiknya.
Moving forward, bergerak ke hadapan Tan Sri, kita melihat juga sejauh mana keterbukaan, sejauh mana Tan Sri buat kerja nanti dengan bersyarat dan juga dibuka juga MPN untuk keahlian pembangkang dan juga bagaimana satu keterbukaan minda, keterbukaan berlapang dada untuk akhirnya MPN ini dapat dilaksanakan dan juga dapat diteruskan. Cara buat kerjanya sangat-sangat fokusnya kepada rakyat
saya
dan terbuka.
Saya kena di peringkat situ. Sekarang ni pun saya sudah mula mengatur perkara-perkara yang saya fikir perlu kita letakkan sebagai keutamaan, berprioriti kita. Apa dia prioriti kita? Bagaimana kita nak melaksanakan tu? Apa perkara yang harus kita bincang dan putuskan bersama-sama? Bagaimana pula nak kita laksanakan sampai dia memberi kesan ke kumpulan-kumpulan sasa tadi. Jadi sebab itu bagi saya yang penting sekarang ini ialah kita perlu mengatur strategi yang betul. Katalah kita dah tetapkan ekonomi negara kita mesti agak rancak semula pada tahun hadapan. Sekarang ini baru masih belum hujung tahun. Tahun hadapan hanya tinggal beberapa bulan lagi. Dan sektor mana kita nak dahulukan? Kita sebutkan tadi kan. Ekonomi, dalam ekonomi itu pembuatan baik, macam-macam semua kita nak tengok. Jadi bermakna bahawa saya sebagai pengerusi kena buat perancangan yang tepat. Jadi dalam soal begitu, apa yang saya harapkan ialah sokongan daripada ahli-ahli. Saya tak kisah dia datang daripada pembangkang, kerajaan, profesional yang dalam tu ada. Kita harus ketepikan soal itu. Kita harus tumpu pada soal ini. Ya. Jadi kalau itu tumpukan soal begitu, tak kisah datang daripada pihak parti badan sekalipun. Pentingan ialah untuk menyelamatkan rakyat. Life and livelihood. Ya, nyawa dan juga kehidupan mereka mesti kita jaga dan kita pelihara. Jadi kalau itu jadi keutamaan, dan saya pasti itulah keutamaan semua ahli-ahli kita, didokong oleh semua pihak di luar sana, rakyat jelata, badan-badan bukan kerajaan, saya percaya kita akan balik pulih dalam satu tempoh masa yang tidak terlalu lama. So itu jadi prioriti saya. Jadi saya harap dengan niat yang baik sebegitu, maka semua pihak akan berada bersama-sama dalam satu landasan dan kita susun jadual kerja kita sebaik-baik dan kita buat keputusan secara yang sebaik mungkin untuk kepentingan negara kita.
Akhirnya Tan Sri, kepada rakyat, masyarakat secara keseluruhannya, kita berhadapan ataupun kita meniti fasa pemulihan tu, kadang-kadang kita seronok dapat kelonggaran, tapi dalam masa yang sama juga dengan kita tidak dapat tidak mengatakan bahawa kita trauma dengan COVID-19, ramai yang terkesan dengan ahli keluarga dan sebagainya. Justru apabila kita longgarkan, bagaimana kita nak melihat bahawa ada sikap yang betul diletakkan, pemikiran yang betul. dalam pada kita longgarkan itu, pematuhan SOP itu juga perlu ada. Ya. Perlu masih sedar bahawa COVID-19 masih lagi di sekeliling kita. Jadi bagaimana kita nak ada keseimbangan di Tan Sri? Harapan ya, Tan Sri
kepada rakyat. Dari sisi psikologinya, saya percaya dia akan mengambil masa. Sewaktu saya turun ke mana tempat pun saya lihat, walaupun sudah dibenarkan, tapi rakyat masih bersikap berhati-hati. Ya, walaupun restoran sudah buka, tapi bilangan yang duduk dalam tu tak ramai, masih berhati-hati. Ataupun mereka tidak ada wang dan sebagai contoh. Jadi ini tidak dapat kita elakkan dalam fasa-fasa awal ni. Tapi saya jangka dalam tempoh beberapa minggu ke bulan ke hadapan, ini akan menjadi lebih rancak. Rakyat akan mulai menerima dengan syarat bahawa mereka melihat juga data-data yang di sebelah sini. Tiap-tiap hari yang dikeluarkan.
Kesarian.
Sama ke ataupun meningkat lagi ke. Jadi itu bermakna dalam keadaan mana sekalipun kita harus ingat tentang kepentingan kita untuk menguruskan diri masing-masing, keluarga masing-masing, saudara mara masing-masing, pakai SOP dan sebagainya itu, saya kira di peringkat sekarang ini masih perlu. Saya diberitahu di London, anak anda saya berbalik untuk menghantar anak belajar di sana. Di sana mereka sudah buka ni. Tapi di sana juga dia kata kalau mereka nak pakai pun boleh pakai. Jadi tidak ada halangan. Itu up to you. Itu pilihan masing-masing. Jadi di sini saya fikir belum sampai kita kata kita bebas sangat. Sampai ke satu tahap di mana kita sudah lihat herd immunity itu, kita jangka pada bulan hadapan dan seterusnya pada akhir tahun nanti, sudah membolehkan kita, orang kita relax lah sedikit, baru relax sikit. Tetapi berhati-hati. Kerana disebutkan kita berpindah pada pandemik kepada endemik. Apa benda endemik? Maknanya penyakit itu masih ada macam penyakit-penyakit lain, tapi mungkin dia akan menular di satu peringkat kalau kita tidak jaga dan tak kawal. Dan kita tak tahu juga lagi apakah COVID-19 ini besok akan mutate kepada varian-varian lain yang menyebabkan besok akan jangkit balik hal-hal yang kita tidak ingini. Jadi kita harus berjaga-jaga. Yang ini bagi saya tidak dapat kita elakkan. Dalam kita rasa lebih lega, maka kita kena ingat. Hari itu bila keluar je, apa video di Podixon, ramai dah pergi keluar, ramai. Yalah, maklumlah, dah kawal lama, bukan? Jadi bila dah ada peluang untuk pergi keluar tu mereka datang. Tapi kalau mereka masing-masing, tak kira lah 10,000 keluar. Tapi 10,000 mematuhi ini. Dan dia tak melakukan perkara yang dianggap melanggar SOP. Social distancing ada dan sebagainya itu, cuci tangan biasa. Jadi saya tidak akan bimbang sangat dengan itu. Dan kita nak tengok sama ada lepas pembukaan ini, kes-kes ini akan meningkat baik ataupun masih terkawal. Kalau masih terkawal, bermakna rakyat kita sudah patuh. Dan ini membolehkan kita lebih cepat pulihkan negara kita ini.
Itu yang kita harapkan, mungkin 1-2 minggu yang akan datang itu, sinar cahaya yang kita kata di hujung terowong itu dapat kita lihat. All the best, Tansi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang bersama dengan kami dalam Agenda Awani istimewa eksklusif bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Jika ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami di astroawani.com dan juga di platform sosial media kami. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.